hilean behin izpide amagazinean arkitekturari eta irigintzari irekitzen diogu leio txiki bat, eta horretarako bidai lagunula dugu arkitektua, EHUko irakaslea, eta urriaren batean arkitektura eguna ospatu zen mundu osoan, eta Euskal Herriko hiriburuetan ere hainbat ekitaldi egon ziren. Eta horri begira jarriko gara, egunon.
Egunon.
Bai, Bilbon, ez, ospatu zen arkitekturaren astea, ez? Eta horren gainean ere gogo eta egin nahiko zenuke, ez? Izan ere, ba, hainbat hitzaldi, hainbat ekimen egon ziren, ba, iria arkitekturaren ikuspegitik begiratzeko, ez?
Hori da. Lehenengo aldiz horrela antolatzen dela aste bat, Bilbo arkitekturari eskainita, mm-hmm. Eta nik uste honek izan duen ikuspegi berezi eta interesantea da, Bilbo hiria hartu duela izpide.
Mm-hmm. Eta gainera, mandigu pista batzuk ere hiritarrei, ba, iria beste era batean begiratzeko, ez? Hau da, izan duen bilakaera arkitektonikoa eta eraldaketa horren begietatik begiratzeko, ez?
Hori da, programa oso komplexua da, eta, hainbat arkitektoek osatuta, normalean egian arkitektura, ez, galditzen da, teknikoen esku, eta orduan, mm-hmm. Eginda zaiakera bat, azte osoko aktibitate horietan, arkitektuaren begira hori herritarrarekin bat egiteko. Orduan antolatu dira adibidez zenbait bai bilaldi, bai mendi Bilbo inguruko menditatik edo ondate eraikin ikusteko edo itsasarratik barna. Bisita gidatuak esan daitezkena, baina arkitekto baten ikuspegitik.
Mm-hmm. Askotan, gu begiratzen dugu erreka aldean, ez, egon den eraldaketa handien izan duelako. Baina Bilbo ere mendi artean dago, eta horrek ere badu, ez, aztertzeko punturik.
Mm-hmm. Bere topografia, ez, horrek denak kontatzen du eta zer izanik, ez, itsasadarrak, ez. Nola, gure, ez, iragan industriala eta baita ere itsasadarren inguruan sortatu diren hainbat herrialdeen konurbazio hori, ez, mendikateek sortuta edo limitatuta nolabait, gure iragana eta horren ondorioa gara gaur, ez?
Mm-hmm. Umeentzako, nagusientzako eta interesa zuen jendearentzako egon dira ekintzak, eta bai begirada jarri dela ere Guggenheim museoak Guggenheim museoari, ez? Hau da, horrek ekarri duen efektua. Atzo bada ere eta ikamika askoren ostean egin zelako, eta dagoeneko ja 20 urte pasatu dira. Beraz, Bilbon ja dagoeneko eragina izan du.
Uh-huh. Dudari gabe hori nabaria da, ez? Eta, interesante izan da aste honetan nola horrelako jakitun batzuk elkartu dituzte Bilbo efektuaren inguruan jarduteko, eta Bilboz nolabait esaten esten esateko, ez? Eta Bilbo efektuaren gauza honak, ez, maiganeatzen dira, mm-hmm. Eta egon badaude, baina nolabait espiritu kritiko hori normalean ez da mediotan edo ez da hainbeste agertzen, eta hori hor jarri da fokoa.
Mm-hmm. Bilboko Guggenheim efektua ez da bakarrik hemen aztertu den kontu bat, ez? Izan dira eta beste egunkari batzuetan aipatu dutenak, ez? Museo batek nola eraldatu dezakeen, ez? Herri bat edo hiri bat.
Mm-hmm. Bueno, hori da horrela ezagutzen delako, ez? Mm-hmm. Guggenheim efektua. Akaso garaio horretan erabaki zenean, ez, Guggenheima hemen jartzea, Europako bestein bat herrialdetan ere bai industrializazioa bukatu eta orain zer galdera horrekin zeuden, eta agian Bilboko efektua edo Bilbok daukan berezitasun partikularra da kulturan, ez, edo Guggenheim museo batean oinarritu zela bere hiri transformazioa.
Iriak ere modan jartzen ari dira, eta aipatzen da askotan arkitekturan urban style edo hori, ez? Zer esan nahi du horrelako hitz baten artean edo atzean, termino horren atzean zer dago?
Ba, egia zan, bueno, marketing handia, ez? Mm-hmm. Eta hori da, ba, pixkat, ez, jardunaldi horietan, eta, bueno, eta zenbait, jakitunek adierazten nahi dutena, ez? Hau da, iria hartu dela, iri marka mm-hmm. baten atzetik, bueno, ba, ekonomia eredu jakin bat dagoela martxan, ez? Eta, bueno, ba, publizitatean ere bai, ba, uste dut oso nabarmena dela, mm-hmm. ez? Urbanoa, ba, hori, saldu egiten duela, nola baita esateko.
Mm-hmm. Urban style hori, bueno, agian inposatu egin da Bilbon, baina badira Europan ere beste hiri batzuk horrelako bidea hartu dutela, ez? Bueno, asko jakin barik Bartzelona etortzen zait burura.
Mhm. Bai, gabe, agian hori Bilbok hasi zuen transformazio potente bat kulturaren bitartez, ez? Edo museo bat jarriaz, da horrelako star arkitekto bat ekarriaz, baina gero bueno, ba irien bitartez transformazio hori, ez? Ekonomia eredu bat txertatzeko ba oso baliagarria izan da, eta horregatik ba aurkitu dezakegu fenomeno ontzerakoa ba Europa osoan zehar, agian esanguratsuenak Bilbo eta Barcelona, baina Londreseko Canary Wharf beti izan da Bilboren ikusleio bat, ez?
Mhm. Mhm. Iriak ikaragarrizko aldaketa bizi izan du, ez? Industriala zenetik, ba zerbitzuen irira bilakatu da, eta horrek bere arkitekturan, bere izaeran, bere izateko edo forman ere asko aldatu du, ez?
Mm-hmm. Bai, finean, iriaren irudiaz edo iriaren markaz hitz egiten ari garenean, ba, irudi bat sortzeaz edo estetika batetaz ari gara, ez? Horretik mm-hmm. urban ez da, edo ez, bueno, une hori gaude horretaz ari eta arkitekturak eman diena da, ba, guzti horri, ba, hori, itxura bat. Itxura hori ematerakoan, kritika da, azkenean, garbitasun, kontrola, polita, goza oso idiliko bat jarri dela horren atzean, ez? Edo helburua izan dela, erreala da, edo herritarraren egunerokotasun horren espiritua ezabatzea, eta aldiz, konfliktorik ez duen irudi bat sortzea.
Mm-hmm.
Eta hori da pixkat, mai gainean jarri behar dena ere bai.
Mm-hmm. Eta mai gainean ere jarri behar da, azkenean zentroari begira egiten direla aldaketa hauek, ez? Eta agian periferian, edo bazterretan geratzen diren auzo horiek, ba nola dauden ere aztertu beharko litzateke, ez?
Mm-hmm. Bai, dudari gabe, kuestioa da, Bilboren kasuan, justoz gune zentral batean, ez? Bapatean industriak usten dituela, gune batzuk erabili gabe, ez? Tarduan, hoiei, erabilera berri bat eman behar zaie, eta horrek ematen du zentralidadea. Hori gauza bada, eta hori, ongi ongi egiten, eta lurralde guztiek, kutsatuak zer den industriagatik, zer esan dikek zenerbeiren kutsadura, ez? Baina, hau egiteko apostuan, diru inbertsio guztiak eta irudikapena izan da hiri handi bat egitea. Eta hiri handi horretan zentro bat egotea, eta orduan ez da izan hainbeste auzo txiki askoren mm-hmm. Bilkura bat proiektu bezala. Baizik eta handi izatea kompetentzia ekonomikoan sartzea eta merkatu globalean zerbait izatea Bilbo, metropoli bezala. Eta orduan auzoa gelditzen da desitxuraturik, ez, ezabaturik.
Mm-hmm. Hori Bilbon gertatu da eta beste hiri batzuetan ere gertatu da, ez? Zentroari begira da edo hor jarrita eta esfortzua hortara eraman da, bazterreko auzo eta hiritarrak ere beste maila batean edo geratzen direla,
claro.
Ez?
Claro, irudi idiliko horretan aldirietan gertatzen dena periferiako hori, ez? Ezakit, itxuzia den, baina bai egunerokotasuna adierazten duen guzti horrek ez du saltzen.
Mm-hmm.
Tarduan, inbertzioa jarri da, hori postalean polit gilditzen den horretan. Eta hori da, nire ustez, oso kritikagarria, ez?
Mm-hmm. Bueno, ba, ulak gaurkoan, izpidera, ba, arkitektura erugunaren arira, Bilbo arkitektura astearen inguruko, bueno, ba, hausnarketak ekarri nahi izan dizkiguzu, eskerrik asko, urrian ere, gurekin bat egin izanagaitik, datorren hilabetean ere bat egingo dugu, eta beste gai bat ere jarriko dugu mai gainean ziurrenik. Eskerrik asko, Ula.
Oso, no, eskerrik asko zuei, horren arte.